Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Přípravu na tento rozhovor jsem začal sám pro sebe otázkou, jak moc musím představovat zástupce a zejména firmu, kterou reprezentuje. Pak se mi shodou okolností na sociální síti LinkedIn objevila pozvánka pro sledování skupiny Stoibli Robotics. Během pár dní jsem si všiml, jak raketově roste počet sledovatelů této skupiny. A řekl jsem si, že představovat firmu Stoibli a jejich robotickou divizi by opravdu bylo to příslovečné nošení dříví do lesa. Tak já udělám jenom to, že řeknu, že za Stoibli dnes mám ve studiu Michala Šáru, ředitele divize robotiky v České republice, kterého tímto vítám.
Ahoj Lukáši, dobrý den.
Myslím a věřím tomu, že Stoibli robotiku znáte i díky konferenci Roboty, kterou často podporují a snad se nám podaří potkat se i na konci ledna znovu, ale co robotiku v letošním roce, potažmo v příštím roce, ty niance tam trošičku jsou, provází, je, že slovo robot jako takové slaví 100 let. A je to zásluhou, to je opět nošení dříví do lesa, Karla Čapka, který ve svém fenomenálním díle toto slovo použil. A mě by zajímalo, co ale znamená slovo robot pro Michala Šáru, který používá toho robota zejména průmyslového. A v tom názvosloví tady je spousta problémů, tak mě by zajímalo, jak to vnímáš ty, to slovo robot?
No, tak pro mě už upřímně po těch letech, kdy se pohybuju v průmyslu nebo v té průmyslové automatizaci, tak je už poměrně i těžké si představit něco jiného než toho našeho průmyslového robota. Ale setkal jsem se třeba s tím, že samozřejmě, když jsem nastoupil do Stoibli, tak se mě kamarádi ptali, tak co, nová práce, co tam děláš? A já jsem jim na to odpověděl, no já prodávám roboty. Oni na mě vždycky jako koukali a řekli, jako ty do kuchyně, ty kuchyňský roboty. Takže samozřejmě to vnímání toho slova je velice široké, ale pro mě osobně už několik let je to ten průmyslový robot.
To je pravda, že kdybych dal manželce na výběr, kterého robota chce, jestli toho průmyslového nebo kuchyňského, tak tam by ta odpověď asi byla jiná, než doufám u většiny z vás, co teďka posloucháte. Tak pojďme zůstat u toho průmyslu. Pokud vezmu průmyslového robota, tak jaká je jeho budoucnost pro výrobu? Kam směřuje?
Ta průmyslová robotika, ten potenciál má určitě velký a myslím si, že ta robotika jako taková zažívá už několik let, možná si troufnu říct i poslední dekádu, obrovský boom. Ale je to samozřejmě, z mého pohledu, je to i růstem té automatizace a hlavně vývojem těch technologií. To znamená, za ty poslední roky, jak ty technologie, tak ta automatizace šla nahoru a ruku v ruce s tím samozřejmě šla nahoru i ta robotizace. A myslím si, že takový ty doby, kdy se třeba ty firmy bály těch robotů, když to řeknu takhle, to znamená, chtěli jednoučilové stroje, ale ty roboty bály se jich, nechtěli, brali to jako něco možná moc komplikovaného, tak si troufnu říct, že tahle doba už je pryč a dneska už ty firmy řeší tu automatizaci jako takovou a to, jestli tam bude robot nebo nebude, už jako tolik neřeší.
Tady se mi líbilo hodně to, že dneska, teďka, a teďka je taková dost zvláštní doba a já si vzpomínám na rozhovor, který při nástupu do Stoibly dělal náš kolega z redakce kontrol inženýringu a si tam i přes nějaké proklamace toho, že by vývoj v průmyslu nemusel být úplně optimistický, a to jsme ještě nevěděli ani, co nás čeká, říkal, že jsi optimista, protože ta šíře té nabídky robotiky je opravdu už to i byly velká, zvlášť pokud vezmeme hygienické provedení, jste silní v potravinářství, v farmacii a nejste tolik závislí na těch oborech, které jsou pro český průmysl asi, mluvíme o automotiv samozřejmě teďka. Na druhou stranu mě by zajímalo, jestli jsi zůstal optimista po tomhletom zvláštním roce.
Jo. Já říkám, nebo neříkám to já, je to samozřejmě citát, který jsem si půjčil a ten je doufejme v nejlepší a připravme se na nejhorší. Určitě ten rok byl obrovskou zkouškou a pořád je obrovskou zkouškou pro nás všechny. Nejenom samozřejmě v tom průmyslu, ale asi v životě. Pro mě osobně to bylo hodně náročné období, protože vlastně na začátku roku jsem vstoupil do nějaké nové pozice v rámci Stoibly, kde samozřejmě součástí je i nějaká strategie a plánování. A plánovat v době, kdy člověk neví, co bude za týden a jaké nové vládní opatření vyjde, tak je samozřejmě těžká zkouška, ale troufnu si říct, že pořád zůstávám optimistou a že pořád doufám, že nakonec z toho všichni vyjdeme možná ještě silnější, než jsme byli na začátku.
Já jsem vždycky říkal, že letošek je opravdu na nákup křišťálové koule. Na druhou stranu taky letošek ukázal to, že než jenom brečet nad situací, tak je dobré zkusit něco dělat. A tady třeba se ukázala síla právě provedení robotů do hygienického prostředí. Vím, že jsem zachytil nějakou statistiku třeba využití robota pro testování vzorku, ať už teď v současné době nebo čehokoliv. A tam byla poměrně zajímavá statistika, kolik těch testů za týden provede versus kdyby to dělal člověk. Dokážeš ty čísla říct?
Jo, dokážu. Je to vlastně aplikace, která se teda nasadila ve Spojených státech s naším robotem. Jak jsi zmínil, my máme určitě tu výhodu v tom, že se dlouhodobě nepohybujeme jenom v tom čistém automotiv, ale díky té naší produktové řadě a různým speciálním krytím, který jsme schopni na tu celou výrobní řadu aplikovat, tak se hodně pohybujeme právě i v oblasti life science, v oblasti medicíny, farmacie, v oblasti čistých prostředí. A právě v této zmiňované aplikaci, tak ten robot byl nasazen v těch Spojených státech na to, aby pomáhal v laboratoři dělat testy. To znamená, nesl jakousi paletku, v ní měl zkumavky, v těch zkumavkách vzorky a do každé té zkumavky aplikuje nějakou látku testovací. A ten robot tady vlastně dokáže za ten týden udělat 3 miliony testů, což pro jednoho člověka, nějakého laboranta, by bylo asi 12 let, tuším, že tam bylo, takže 12 let, což je na jednu stranu, určitě bych to vnímal jako tu spolupráci. Jo, je to právě to, jak ta technologie, jak ten robot dokáže pomoct a tady u té aplikace je ta pomoc právě v tom množství těch testů, které díky tomu samozřejmě akcelerují a dokáží ty výzkumníci nebo ty věci, tak dokáží těch testů udělat o několik řádů víc, než když to dělali ručně a ten laborant s nějakou pipetou tam do každé té zkumavky vlastně aplikoval tu látku. Takže tohle určitě jsou věci nebo aplikace, které právě i díky té současné situaci jsou určitě na vzestupu. A myslím si, že díky tomu, že se v těchto oblastech to Stoibly celosvětově pohybuje už delší dobu, že tam máme určitý náskok a troufnu si říct, že u těch klíčových zákazníků je už určitý renomé toho, že jsme schopni takovýhle aplikace dělat.
Já se přiznám, že standardně bych teď asi měl nachystánou otázku, jak vůbec vidíte trendy v robotice, ale já zase nebudu lhát, že bych o vás nic nevěděl, protože poměrně dobře sleduji to, co děláte a chystáte. A jeden z těch velkých trendů, o kterém ostatně hovořil i kolega Jean-Marc na loňské konferenci, je, že Stoibli vidí velký přechod od vnímání factory automation k factory automotion. To znamená, hodně chcete docílit toho, aby ten robot nebyl, jak je historicky známo, přikován na nějaké místo ve fabrice, ale dokázal se pohybovat a zvyšovat pružnost výroby i tím, že je možné ho využívat pro více operací na různých místech ve výrobě. A mě by zajímalo, jak to pochopit, tady tenhle ten přechod, a co třeba vy pro to nabízíte. To chce nový druh robota, tak trošku, že jo?
Jo, je to to factory automation je vlastně nějaká vize, kterou už to Stoibli před několika lety představilo a ke kterému samozřejmě má připravené, řeknu, části toho řešení. My jsme tady díky, řeknu, dlouholetým a odborným znalostem vlastně naší sesterské společnosti Stoibli dvojité VFT, která se zabývá vývojem autonomních vozidel nebo vozíků, plošin, tak jedním tím výsledkem toho společného vývoje je právě robot Helmo, což je autonomní plošina a na té plošině je vlastně náš, řeknu, standardní průmyslový robot TX2, který je už právě na tom řízení CS9, kde má ty nové bezpečnostní funkce a díky tomu ten robot vlastně může se autonomně pohybovat po té výrobě, přijet k tomu danému pracovišti a tam udělat nějaké určité operace, které jsou potřeba.
Já si ale myslím, že tady by bylo škoda myslet si, že se bavíme o standardním AGVčku. Mně tady v tomhletom přístupu opravdu se líbí, že to není jenom robot, který přesouvá něco jiného, ale je to robot, který přesouvá robota. A ten teprve dělá tu práci. Vnímáte to oproti konkurenci, že opravdu neděláte mobilní robotiku, ale děláte tu robotiku, kterou jste dělali vždycky, ale k tomu je teďka více mobilní?
Určitě ano. Ten vlastně koncept toho je právě v tom, že ten robot vlastně dokáže těch věcí, řeknu, mnohem víc, právě díky tomu, že má třeba, což je zase i výrobek, to je takové to prolnutí i s těmi výrobky těch ostatních divizí, které ve Stoibli máme, tak on vlastně má na sobě automatický tool changer, systém MPS, kterým on je schopen si třeba i měnit ty nástroje. Takže standardně to funguje tak, že ten robot dojede na to pracoviště, sám se k tomu pracovišti připojí. Zase tam máme i použití konektoru Combitech, což je taky výrobek té naší konektorové divize. Takže on se připojí, v tom jednom konektoru má jak pneumatiku, tak i nějaké signály, energie, komunikaci. Připojí se k té dané části linky nebo k té dané lince a s tou dokáže pracovat. Takže vymění si opět nástroj a provádí nějaké operace. V momentě, kdy má hotový ten proces, řekněme, že tam takhle vyrobí 20 dílů, které třeba tam založí na nějaké obrábění, tak ty výrobky se znova naloží na sebe, na tu svoji část té plošiny a může odvést zase na další část té linky. A celé to kouzlo spočívá právě v tom, že ten robot se pohybuje v rámci té výrobní haly autonomně, on dostává pouze jakési recepty nebo work ordery, příkazy, kdy já mu řeknu, dobře, teď potřebuji vyrobit těchto 20 kusů výroby a potom těchto 50 kusů dílů. A ten robot vlastně už má za sebou seřazené ty operace, co s kterým tím dílem má udělat, je schopen si zajet i do skladu, ty díly si k sobě naskladnit, dovíst na ty určené pracoviště a pak třeba ty hotové výrobky zase odvíst někam na logistiku. Takže troufnu si říct, že ta výhoda zase je v tom, že pořád já na tom vozítku vozím průmyslového robota, takže mám všechny ty výhody z té průmyslové robotiky, jako je rychlost, přesnost, dynamika a jsem schopen dělat běžné operace.
Když jsme u toho trendu mobilní robotiky, tak ještě možná větší trend za poslední roky se ukazuje kooperativní robotika, takzvané ty koboty. A mně se líbilo, že za ty roky se hodně výrobců, třeba i nových, kteří vstupovali na trh, začalo předhánět o tom, kdo má lepšího kooperativního robota, menšího, ideálně levnějšího. A přišlo mi, že nějaký čas Stäubli v tomhletom závodě úplně nechtělo nějakým způsobem hrát, řekněme, nebo zúčastnit se. Samozřejmě nabídku pro kooperativní robotiku máte. A mě by zajímalo, jak ji vnímáte. Je to pro vás doplňkový sektor a nevidíte v tom takovéto halo a chcete se soustředit na ty průmyslové roboty? Nebo jste třeba brali i tu nabídku tak, že jste chtěli počkat, kam se obor vyvine a opravdu dát adekvátní řešení? Protože když se podívám na vaše koboty, tak působí trošku jiným dojmem, než když se podívám na konkurenci, tak by mě zajímalo, jak ty koboty vnímáte.
Tady to samozřejmě poměrně oblíbená otázka. Ne úplně s jednoduchou odpovědí. Za mě já vždycky začínám tím, že je potřeba si uvědomit jednu věc, a to je, že roboty vždycky byly, jsou a budou kolaborativní zařízení. Protože ten robot sám o sobě toho moc samozřejmě nezvládne, ale v momentě, kdy já ho dám do nějaké linky, a i když tady můžu říct nějaký koncept, který je klidně 10 let starý, kdy teda ten robot je v oplocené části buňky, tak pořád já tam můžu mít nějakého pracovníka, který vezme materiál, a mezi třeba tím robotem a tím pracovištěm tak mám otočný stůl, nějaký karusel, ten pracovník do toho lůžka tam založí ten díl, možná tam přidá ještě nějaké další dílky, se kterými je potřeba pracovat. Ten karusel se otočí a v ten moment začne tu práci ten robot. Takže on může třeba dělat nějaké ultrazvukové svařování plastu, takže zavaří na těch určených místech, svaří ten plast. Možná zamontuje nějaký dílek, který je potřeba přesně třeba zacvaknout v nějaké definované síle, takže udělá tu přesnou jemnou práci. Potom samozřejmě tam můžu mít nějaký kamerový systém, který to celé vyhodnotí a zkontroluje. No a v ten moment se mi ten karusel zase otočí a ten pracovník vezme ten hotový díl a založí ho někde do palety. A i tohle je přece kolaborace toho člověka a toho stroje nebo toho robota. A tady je důležité říct, že zase stejně, já už jsem to zmiňoval, jak se vyvíjely ty technologie, a vyvíjela se samozřejmě i ta automatizace, a tady to Stäubli bych ani neřekl, že šlo cestou nějaké revoluce, ale spíš provedlo evoluci té stávající řady toho, co má, a s tím, že přidalo do té vlastně řady CS9, tak přidalo ty nové bezpečnostní prvky. Takže díky tomu i s tím běžným, když to řeknu v té retorice, běžným průmyslovým robotem, tak já najednou jsem schopen dělat nové typy aplikací, které jsou, řekněme, z tohohle pohledu více kolaborativní. Takže místo nějakého pletiva, tam dám světelnou závoru, dám tam nějaký prostorový skener, který mi hlídá, jestli v tom okolí toho robota někdo je nebo není. A já jsem vlastně schopen díky tomu udělat tu úžasnou kombinaci toho nejlepšího z těch dvou světů. Protože já pořád budu mít toho průmyslového robota, který je rychlej, je přesnej, má dlouhou životnost, super výkon, ale zároveň díky těm novým bezpečnostním funkcím jsem schopen toho člověka nebo toho pracovníka dostat k tomu robotu blíž. A to je vlastně ta cesta, kterou bych řekl spíš to, že to Stäubli pokračuje v tom zlepšování té stávající technologie. A co se týká toho trhu, té kolaborativní robotiky, já si pamatuju, ono není to zase tak dávno, ale pamatuju si, kdy opravdu byl ten boom těch kobotů, a mě třeba strašně mrzelo, že teď už si troufnu říct, že je to trošku lepší, ale že minimálně v těch začátcích se to téma té bezpečnosti vlastně úplně jako přecházelo. Že ta bezpečnost se najednou vyřešila tím, že se řeklo, že ten robot je lehký, že nemá klouby, které jdou do střihu, takže vlastně nemůžou toho pracovníka zranit a když do něj narazí, tak to možná bolí, ale není z toho žádný úraz. A veškerá bezpečnost se najednou smrskla do toho, že z pohledu té technologie já vlastně jsem pouze měřil nějaké přepětí na těch servomotorech, na těch jednotlivých kloubech a pokud mi ta hodnota někde stoupla, tak jsem teda schodil napájení do toho ramene a zastavil. A tohle bylo asi to, co mě osobně vždycky jako trošku nelíbilo, bylo právě opomínění té bezpečnosti. A hlavně furt tam byl, ta diskuze furt byla jenom o tom Kobotovi a všichni dneska už víme, jako já si troufnu říct, že třeba my ve Štojbli jsme to jako říkali od toho začátku, protože jsme opravdu, pro nás ta bezpečnost je jako trošku na, jako na prvním místě. A takže jsme říkali, že prostě to přece není jenom o robotu. Prostě. A i já sám osobně vlastně nerozlišuju, jestli robot nebo kobot. Pro mě to jsou všechno šestiosé manipulátory. A mrzelo mě, že vlastně v těch začátcích se bavilo jenom o kobotech a nikdo nechtěl moc řešit design nástroje. Nikdo se nebavil o dílu. Jo? Ty zákazníci přišli a řekli, a my chceme kobota. A vůbec neřešili, že to chtějí na aplikaci, kde třeba manipulují s ostrým plechem, který asi těžko změní, protože je to ten díl, který potřebují vyrábět. Takže troufnu si říct, že ta situace už se trošku srovnala. Určitě ten trh si troufnu říct, že té kolaborativní robotiky nebo těch lightweight robotů nebo lehkých robotů tak je určitě dost saturován. A myslím si, že jestli někdy v budoucnu třeba Štojbli přijde z tohohle pohledu s nějakým lightweight robotem, tak to bude asi až v nějaký situaci, kdy opravdu tam uvidíme nějakou, řeknu, větší přidanou hodnotu v tom zařízení. Protože to, co dneska vlastně řeší, nebo tam, kam cílí ty koboty, tak právě my jsme schopni řešit vlastně i tou naší řadou TX2CS9 s přidáním toho touchskinu, takže máme řadu těch power kobotů a zase to kouzlo je v tom, že prostě pořád já mám ty výhody toho průmyslového robota, tu tuhost ramene, životnost a tak dále, ale pokud opravdu toužím potom mít to plně otevřený, tak mám možnost přidat vlastně ten bezpečnostní prvek toho touchskinu, který mě bude plnit právě tu funkci té bezpečnosti. A tady třeba u tohohle řešení mi se právě líbí i to, že je možnost si z toho stejného, řeknu, pěnového obalu nebo toho bezpečnostního prvku, tak je možnost si nadizajnovat právě i prvek, který bude zakrývat třeba právě i ten nástroj. To znamená, bude tam řešena třeba i ta bezpečnost právě toho nástroje.
Já se obávám, že kdybychom vstoupili na pole bezpečnosti v robotice, tak tady naprosto vyčerpáme všechen čas, nejenom pro náš rozhovor, ale všechny další, které by dneska měly následovat. Možná ho radši opusme. My jsme přece jenom na konferenci Roboty 2021 dali takový impuls, že to bude velké téma, které nabídneme mimo hlavní program. Tom někdy příště třeba, ale já si myslím, že ta erupce kolaborativní robotiky měla i zcela jasný důvod. Nejenom to, že se to dobře prodávalo, ale proč se to dobře prodávalo. A to proto, že se hledalo spoustu nových řešení, kde tu robotizaci nasazovat. Opustilo se standardní přemýšlení a hledalo se cesty, jak více a více aplikací ve více a více oborech obohatit o ty robotické prvky. Vnímáte to tak, že se robotizace teďka rozšiřuje tam, kde třeba možná jste chtěli dodávat, ale nikdo to nechtěl?
Myslím si, že ten trend je určitě takový, že ta robotizace, nebo zase ono je to spíš na tu celou automatizaci, že i za těch zase pár let se to posunulo a dají se zase dělat nové procesy nebo nové aplikace, které se tou automatizací dají řešit. A ten robot je v tomto smyslu užitečný v tom, že je do jisté míry univerzální, dokáže spoustu jakoby složitých operací vyřešit z pohledu třeba té mechaniky poměrně jednoduše, ale já si myslím, že třeba to hlavní, řeknu, renomé těch kobotů a to, co se jim asi nedá odepřít, je to rozšíření do toho podvědomí. To znamená o tom, že oni byli opravdu schopni, ať už je to marketing, nebo nevím, jak bych to nazval, tak byli schopni i do podvědomí, řeknu, ředitelů, těch zákazníků nebo těch firem, byli schopni dostat to, že se toho robota právě nemusí bát. A v tomhle určitě jim patří asi, troufnu říct, i dík, protože tím pomohli zase rozhýbat i ve spoustě menších firem vůbec to přemýšlení o té automatizaci. Ať už začali nějakým jednoduchým řešením, že koupili nějakého kobota a nasadili si ho někde k nějaké aplikaci, k nějakému procesu, tak minimálně to byla třeba pro ně ta vstupní brána o té automatizaci začít přemýšlet. To znamená, tohle si myslím, že za ty poslední roky bylo vidět a asi si troufnu říct, že tenhle trend ještě chvilku pokračovat bude.
A já si troufnu říct, že podporou toho nasazování byla ještě jedna věc, a to je cena, kdy ta kobotika, co si můžeme říct, může být daleko levnější. Na druhou stranu pak se opouští ty principy bezpečnosti, protože to taky stojí peníze. A mě tady zajímá spíš jiná věc, a to je cena podřízení robota. Dobře, máme jednu položku, ale častěji je potřeba přemýšlet o robotu v celé té jeho délce životnosti. Bavíme se tady o TCO, Total Cost of Ownership. A já jsem někde slyšel takové docela zajímavé prohlášení, že ho máte jedno z nejnižších na trhu. Čím je to způsobeno a o co se opíráte, že to je docela dost radikální prohlášení, tak mě by zajímalo, jestli se zakládá na nějakých datech.
Zakládá se jednak na, řeknu, nějakých datech, to je takový pěkný pojem. Já si tady troufnu říct, že se zakládá i na nějaké zkušenosti a na tom, že jakoby v té robotice my se pohybujeme už opravdu dlouho. A tady jako ten total cost of ownership nebo to TCO je určitě téma, který za těch jako posledních x let zajímá víc a víc firem. Víc a víc firem ho začíná i měřit, což i donedávna si troufnu říct, že za stolik firmy neřešili. A ta hlavní výhoda je v tom, že vlastně Stoibli, a to možná to vezmu trošku ze široka, ale vlastně Stoibli začínalo už teď skoro před nějakými 130 lety, tak začínalo právě tou textilní divizí a má vlastně díky tomu to obrovské know-how z té mechatroniky. A ty textilní stroje, nevím, jestli si to všichni dokážeme představit, ale jsou to za mě obrovské stroje, kde na jedné straně já mám doslova tisíce a tisíce špulek s nitěmi. Ty mi projedou skrz ten stroj a v poměrně velké rychlosti z toho upředou nějakou látku, která mi vyjíždí na tom druhém konci. A tohle to je vlastně ta doména Stoibli, to je to, s čím Stoibli začínalo. A samozřejmě si asi dokážeme všichni představit, že ty stroje nebo uvnitř těch strojů já musím mít všechno vyrobeno velice přesně. Musím to pohánět nějakými servomotory, které musím velice přesně synchronizovat. Musím řešit dynamiku a vlastně tu mechatroniku. A tohle je to know-how, který vlastně to Stoibli mělo a má. A ta robotová divize v rámci Stoibli tak vlastně byla založena v roce 82. A ten hlavní důvod, proč vlastně zrovna se Stoibli pustilo do těch robotů, bylo to, že vlastně Štojbli mělo to know-how. Mělo know-how o té mechatronice, mělo know-how o tom, jak řídit synchronně serva tak, aby se to nechvělo, aby všechno fungovalo, jak má. Takže nakonec vlastně v roce 89 tak udělalo akvizici firmy Unimation, což firma Unimation vlastně ve Spojených státech v 60. letech jako první nasadila prvního průmyslového robota Unimate, takže v toho času patřila rozhodně ke špičce té průmyslové robotiky. No a výsledkem bylo vlastně použití know-how toho z toho Unimation a použití know-how o té mechatronice z té textilní divize, tak v roce 93 jsme představili naši vlastně první řadu robotů RX, které už měly naši vlastní i patentovanou převodovku JCS. A ta planetární převodovka je právě to, co si troufnu říct, že právě v rámci toho TCO nám dává tu ohromnou výhodu, protože je to naše převodovka, kterou si i sami vyrábíme a protože jsme si i sami vyvinuli, tak vlastně my přesně víme, co si k ní můžeme, anebo naopak z druhé strany nemůžeme dovolit. Takže máme třeba i software OptimizeLab, kterým jsme schopni u toho daného robota, když vlastně provádí tu nějakou aplikaci, tak my si uděláme takzvaný rekord a na základě toho jsme schopni přesně říct, jestli ta daná aplikace má nebo nemá vliv na životnost těch převodovek. Dokážeme to použít i obráceně, takže můžeme říct třeba, můžeme zrychlit tu aplikaci, optimalizovat ji na tu úroveň, kdy víme, že to nebude mít vliv na tu životnost těch převodovek. No a pak se právě dostáváme k tomu, že pokud řeknu, že u těch 6 robotů takový první větší servis je při 20 tisíci motohodinách, což při třísměném provozu je zhruba 3 roky, tak přijede náš servisní technik a v těch převodovkách vymění olej. Zatímco třeba u té konkurence je dost možné, že třeba už nějakou převodovku oni musí vyměnit. Při 40 tisíci motohodinách přijede náš technik a znovu vymění olej. A tam už zpravidla u všech robotu té konkurence ty převodovky mění. Někdo možná už po druhé. A my máme, a i tady v Čechách, my máme tady roboty, které tady fungují 10, 15 i více let a nikdy jsme tam ty převodovky neměnili. Samozřejmě dělali jsme tam ty údržby. Jo? Kdybych asi ten olej neměnil, tak samozřejmě by to nebylo dobré, ale pokud já opravdu tomu robotu dám nějakou péči a budu dělat tyhle preventivní údržby, tak my prakticky víme, že ty převodovky v tom robotu prostě budou fungovat pořád. A to je samozřejmě obrovská úspora právě v tom průběhu toho času. Takže to je třeba i taková, za mě si myslím, ta nejpodstatnější položka v rámci toho TCO. A v neposlední řadě třeba uvedu ještě, že řešíme i věci, jako je elektrická spotřeba. Protože do toho TCO samozřejmě patří i ten provoz, ta spotřeba třeba té elektrické energie. Nevím, jestli to někdo samozřejmě měří až na rozpad robota. Jestli to někdo měří, tak to bude měřit asi na úrovni nějaké celé linky výrobní. Ale třeba v té nové řadě těch kontrolérů CS9, tak my máme i možnost, nebo je tam funkce rekuperace. Takže v momentě, kdy ten robot deceleruje, to znamená brzdí ten pohyb, tak to přepětí z těch motorů se schová do kondenzátoru, který je v tom řízení a v momentě, kdy akceleruje, tak vlastně tuhle energii znova využije pro tu akceleraci. A nejenom toto, ale i díky tomu potom třeba ta spotřeba té energie si trochu říct, že zase vychází velice nízká. A takže tohle vidím jako takový třeba dvě věci, které určitě na nějaký celkový náklady provozu toho robota mají obrovský vliv.
Jsem si trošku naběh, jsem chtěl nějaká data, ale tady bylo to podrobně vysvětleno, proč by to mohlo dávat smysl. A já bych chtěl opustit tu časovou osu z položky. Jsme se hodně bavili o tom, proč, že to by byly historicky něco. A mě by zajímala teďka budoucnost robotizace. A ta chtě nechtě je ovlivňovaná současností. A ta současnost je, jaká je.
A mě by zajímalo, jak se proměnily za očekávání zákazníků. Dovedu si představit, chci rychlejší návratnost. A jaká ta budoucnost pro robotiku v tomhletom ohledu může být? Bude se investovat do robotizace? Čeká je ta zářná budoucnost, kterou jí slibujeme už mnoho let. Nezabrzdí se to teď?
Ohledně těch investic nebo té návratnosti, tak tam si troufnu říct, že tam k té změně došlo. Protože zpravidla to, co bychom řešili v těch projektech, tak byla třeba návratnost okolo 2-3 let. To bylo takovým běžným, že do těch 3 let, když se to, ta celá technologie, samozřejmě nejenom ten robot, ale ta celá technologie vrátila, tak to bylo v pořádku. Dneska, teď myslím opravdu jako letošní rok, je vidět, že je změna toho chování těch zákazníků právě v tom smyslu, že řeší tu návratnost už řeknu okolo toho roku, roku a půl. Ale i tak si myslím, že jako pokud ta aplikace bude dávat smysl, tak se jim to vrátí a jim to vyjde právě v té návratnosti. Z pohledu té zářné budoucnosti já jsem přesvědčen o tom, že prostě ta automatizace je dost možná něco, co musíme udělat. To znamená, ty firmy, pokud chceme zůstat prostě konkurenceschopní, ať už možná i v rámci Evropy, tak v rámci celého světa, tak pokud chceme, aby, řeknu, ty nadnárodní firmy a korporáty tady zůstaly, tak si troufnu říct, že ta automatizace jako taková je pro nás vlastně nevyhnutelná. A čím dřív do toho investujeme, tím dřív budeme sklízet to ovoce, který nám to přinese.
Michale, já moc děkuji. Tím, že se nám vyčerpal čas, tak nemůžu položit všechny otázky, které jsem si připravil. Nicméně to nevadí, protože já doufám, že se budeme potkávat o robotizaci i v budoucnu a ty otázky velice rychle ještě padnou. Takže já bych tímto rád poděkoval za účast v tomto rozhovoru Michalu Šárovi ze společnosti Stoibli, speciálně z divize Stoibli Robotics. Děkuji.
Já taky děkuji, Lukáši, za pozvání a děkuji všem posluchačům, pokud to vydrželi poslouchat až doteď.
A vážení posluchači, pokud vás o robotice zajímá něco dalšího, tak máte několik možností. Určitě se nabízí kontaktovat Michala Šáru a společnost Stoibli. Můžete kontaktovat i mě, já vás pravděpodobně na něho jenom odkážu. A ta poslední možnost je navštívit konferenci Roboty. Jestli bude hybridní, virtuální, fyzická, o tom rozhodne asi vláda. Každopádně bude. Bude v lednu a my vás na ní srdečně zveme.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.